Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem bun venit la Școala de Sabat Audio. Gazdele dumneavoastră de azi sunt Daniela Măgureanu și
Emanuel Grecu,
iar în regia tehnică Gabriel Radu și Denis Androne. Studiul din această săptămână are ca titlu
Pregătirea pentru schimbare,
iar textul de memorat se găsește în Psalmii, capitolul 85, cu versetul 13.
Dreptatea va merge și înaintea lui și îl va și urma, călcând pe urmele pașilor lui.
Viața este plină de schimbări. Lucrurile se schimbă tot timpul. Singurul lucru care nu se schimbă este însă realitatea schimbării. De fapt, schimbarea face parte din existența noastră. Chiar și legile fizicii par să ne învețe că schimbarea există în structura cea mai profundă a realității. Adesea, schimbarea vine pe neașteptate. Ne urmăm liniștiți rutina când deodată, într-o clipă, totul se schimbă și suntem prinși complet nepregătiți. Pe de altă parte, uneori vedem schimbările venind. Ne sunt date avertizări, semne și indicii care să ne anunțe că lucrurile se vor schimba. Când se întâmplă astfel, este înțelept să începem să ne pregătim în măsura în care este posibil pentru ceea ce întrevedem că va avea loc. Multe dintre aceste schimbări sunt mari. Căsătoria, copiii, bătrânețea și chiar moartea. Și încă un aspect de care trebuie să ținem seama. Noi nu trăim în izolare, ceea ce înseamnă că schimbarea care se va produce cu noi ne va afecta și familia, și nu într-o mică măsură. În același timp, schimbările care se vor produce cu ceilalți membri ai familiei ne vor afecta și pe noi.
Nepregătiți.
Cuvântul lui Dumnezeu nu trece cu vederea realitățile vieții omenești, ci le prezintă în toată brutalitatea lor și uneori în toată durerea și disperarea lor. De fapt, cu excepția primelor câtorva pagini ale Bibliei și a ultimelor câteva, cuvântul lui Dumnezeu zugrăvește un tablou trist al omenirii. Pavel nu a exagerat când a scris căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 1. Ce avertizări și ce făgăduințe găsim în următorul pasaj? 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetele 1 la 13.
Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii din ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda.
În anumite privințe, multe dintre acțiunile noastre în viață nu sunt decât reacții la schimbări. ne confruntăm în mod constant cu schimbări, iar noi creștinii trebuie să le abordăm cu credință, încrezându-ne în Dumnezeu și dovedindu-ne credința prin ascultare, în ciuda ispitei de a proceda altfel. Ellen White spune: cea mai mare nevoie pe care o are lumea este aceea de oameni adevărați, oameni care să nu se lase cumpărați sau vânduți, oameni care să fie cinstiți și credincioși în adâncul sufletului lor, oameni care să nu se teamă să-i spună păcatului pe nume, oameni a căror conștiință este la fel de bine orientată către datorie cum este acul busolei către pol, oameni care să ia poziție neclintită pentru adevăr, chiar dacă s-ar prăbuși cerurile. Aceste cuvinte sunt la fel de valabile pentru noi astăzi cum au fost pentru Israelul antic și pentru cei din timpul lui Ellen White. Întrebarea numărul 2. Ce greșeli au făcut oamenii din următoarele pasaje biblice când s-au aflat în fața schimbării și ce putem învăța din greșelile lor? Faptele, capitolul 5, cu versetele 1 la 10.
Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis: spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis: cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei.
Geneza, capitolul 16, cu versetele 1, 2, 5 și 6.
Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram: iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră, te rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat ce le spuse de Sarai. Și Sarai a zis lui Avram: asupra ta să cadă bajocura aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Saraiei: iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de la ea.
Matei, capitolul 20, cu versetele 20 la 22.
Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești 2 fii ai mei să șadă, unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul pe care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei.
Schimbările vin și adesea aduc cu ele ispite, probleme și uneori chiar teamă. Așadar, este foarte important să fim îmbrăcați cu armura spirituală ca să le putem înfrunta. Indiferent dacă schimbările sunt neașteptate sau dacă fac parte din desfășurarea normală a vieții, noi trebuie să fim pregătiți pentru ce urmează să vină, atât pentru ce vedem, cât și pentru ce nu vedem.
Pregătirea pentru căsătorie.
Una dintre cele mai mari schimbări cu care se confruntă omul este căsătoria. Desigur, nu toți oamenii se căsătoresc. În definitiv, Iisus, marele nostru exemplu, nu a fost căsătorit. Și nici multe alte personaje biblice. Însă mulți oameni se căsătoresc și de aceea Biblia vorbește despre căsătorie, care este unul dintre cei mai mari factori de schimbare din viață. Primul acord social menționat în Biblie este căsătoria. Pentru Domnul, căsătoria este atât de importantă încât cuvintele spuse lui Adam și Evei despre căsătorie apar încă de 3 ori pe paginile Scripturii. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Acest text ne spune că pentru cel care se căsătorește, cea mai importantă relație din viața sa trebuie să fie relația cu partenerul de viață, chiar mai importantă decât cea cu părinții. Căsătoria dintre un bărbat și o femeie este foarte importantă pentru Dumnezeu. Ea este și o ilustrare a relației dintre Fiul Său Iisus și mireasa Lui Biserica. Luca spune că cel care construiește o casă trebuie să-și ia timp și să calculeze costurile. Cu cât mai mult timp ar trebui să-și ia cel care își întemeiază un cămin? O casă este construită din cărămidă, mortar, lemn, fier, sârmă, sticlă, dar un cămin este clădit din lucruri care nu sunt neapărat materiale. Întrebarea numărul 3. Care sunt câteva trăsături esențiale, importante în toate aspectele vieții, dar în special pentru cei care se pregătesc pentru căsătorie? 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetele 4-8.
Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se umflă, nu se laudă, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit.
Galateni, capitolul 5, cu versetele 22 și 23.
Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
Pregătirea pentru căsătorie trebuie să înceapă cu mine personal, individual. În același timp, trebuie să mă uit cu atenție la viitorul partener de viață ca să văd dacă va fi potrivit. Este o persoană harnică? Are o fire nestăpânită? Împărtășim aceleași convingeri? Cum se vor acomoda membrii familiei mele și prietenii cu viitorul meu soț sau viitoarea mea soție? Mă bazez eu pe credință sau doar pe sentimente? Răspunsurile la aceste întrebări pot însemna un viitor fericit sau o viață de suferință. Gândește-te la câteva relații de căsătorie bune. Ce principii descoperi în ele care pot fi aplicate și la alte tipuri de relații interpersonale?
Pregătirea pentru a fi părinte.
Puține lucruri îți pot schimba viața cum o face venirea pe lume a unui copil. Nimic nu va mai fi la fel în familie. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Însă copiii nu vin cu un manual de utilizare care să le spună părinților cum trebuie să îi îngrijească și cum să rezolve toate problemele care pot să apară. Chiar și părinții cu experiență sunt uneori puși în încurcătură de acțiunile, de cuvintele sau de atitudinile copiilor lor. Așa cum este important să te pregătești pentru căsătorie, la fel este important ca aceia care speră să devină părinți să fie pregătiți pentru această copleșitoare responsabilitate. Întrebarea numărul 4. Chiar dacă următoarele cazuri de naștere sunt unice, ce principii pot lua din aceste relatări cei care se pregătesc să devină părinți? 1 Samuel, capitolul 1, cu versetul 27.
Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam.
Judecătorii, capitolul 13, cu versetul 7.
Dar mi-a zis, tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele Maicii lui până în ziua morții lui.
Și Luca, capitolul 1, cu versetul 6, versetele 13 la 17, versetele 39 la 45, 46 la 55 și 76 la 79.
Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost puse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria i-a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa. Cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac, și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marii îndurări a Domnului Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii.
Ce responsabilitate și ce oportunitate cutremurătoare au avut acești părinți! În aceste familii aveau să se nască profeți și conducători ai lui Israel, unul dintre aceștia urmând să fie cel care trebuia să pregătească o cale pentru Mesia, iar altul chiar Hristos. Totuși, chiar dacă niciunul dintre copiii noștri nu este destinat să fie un profet biblic, părinții tot trebuie să fie pregătiți pentru această schimbare radicală din viața lor. Ellen White, în Căminul Adventist, spune: pregătirea trebuie începută chiar înainte de nașterea copilului, pentru ca acesta să fie în stare să lupte cu succes în bătălia împotriva vrăjmașului. Dacă înainte de nașterea copilului mama este îngăduitoare față de ea însăși, dacă este egoistă, nerăbdătoare, pretențioasă, toate aceste lucruri se vor manifesta în caracterul copilului ei. În felul acesta, mulți copii au primit ca moștenire la naștere aproape numai tendințe nestăvilite spre rău. Indiferent că avem copii în grija noastră sau avem responsabilități în privința altor oameni, ce putem face pentru a îndeplini aceste responsabilități în modul cel mai creștinesc posibil?
Pregătirea pentru bătrânețe.
Cuvintele lui Moise din Psalmul 90 cu versetele 11 ne amintesc de trecerea inexorabilă a timpului. Pe măsură ce anii trec și vin, începem să vedem și să simțim tot felul de schimbări în corpul nostru. Părul încărunțește sau cade, începem să pășim mai încet, să acționăm mai încet, iar durerile devin însoțitorii noștri de fiecare zi. Dacă suntem căsătoriți și avem copii, probabil aceștia au deja proprii copii și noi ne putem bucura de nepoți. Etapele anterioare ale vieții ne-au ajutat să ne pregătim pentru această ultimă etapă. Întrebarea numărul 5. Ascultă Psalmul 71. Ce ne învață acest psalm despre cum să ne pregătim nu numai pentru vârsta bătrâneții, ci și pentru viață în general?
În Tine, Doamne, îmi caut scăparea, să nu rămân de rușine niciodată. Scapă-mă în dreptatea Ta și izbăvește-mă, pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mi. Fii o stâncă de adăpost pentru mine unde să pot fugi totdeauna. Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu ești stânca și cetățuia mea. Izbăvește-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit și asupritor, căci Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, în Tine mă încred din tinerețea mea, pe Tine mă sprijin din pântecele mamei mele. Tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei, pe Tine te laud fără încetare. Pentru mulți am ajuns ca o minune, dar Tu ești scăparea mea cea tare. Să mi se umple gura de laudele Tale și în fiecare zi să Te slăvească. Nu mă lepăda la vremea bătrâneții, când mi se duc puterile, nu mă părăsi, căci vrăjmașii mei vorbesc de mine și cei ce împândesc viața se sfătuiesc între ei, zicând, L-a părăsit Dumnezeu, urmăriți-L, puneți mâna pe El, căci nu-i nimeni care să-L scape. Dumnezeule, nu te depărta de mine. Dumnezeule, vino de grabă în ajutorul meu. Să rămână de rușine cei nimiciți, cei ce vor să-mi ia viața. Să fie acoperiți de rușine și de ocară cei ce-mi caută pierzarea. Și eu voi nădăjdui pururi, te voi lăuda tot mai mult. Gura mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile. Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule. Voi pomeni dreptatea Ta și numai pe a Ta. Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile Tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneți cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum și puterea Ta neamului de oameni care va veni. Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai săvârșit lucruri mari. Dumnezeule, cine este ca Tine? Tu ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viața și ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Înalță-mi mărimea mea. Întoarce-te și mângâie-mă din nou și te voi lăuda în sunet de lăută, îți voi cânta credincioșia, Dumnezeule, te voi lăuda cu harpa Sfântul lui Israel. Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit și limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sunt rușinați și roșii de rușine.
Psalmul 71 este scris de un om în vârstă care experimentează schimbările care vin în viață, dar este fericit deoarece întotdeauna până acum și-a pus încrederea în Dumnezeu. Cea mai bună cale de a îmbătrâni este să ne punem încrederea în El de când suntem tineri. De fapt, autorul acestui psalm ne împărtășește trei lecții importante pe care le-a învățat îndreptându-se către această perioadă a vieții sale. 1. Dobândește o cunoaștere personală profundă a lui Dumnezeu. Încă din tinerețea lui, Dumnezeu i-a fost o stâncă de adăpost și mântuitor. Dumnezeu este o stâncă și o cetățuie, speranța și încrederea lui. Psalmistul vorbește despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu, despre puterea și tăria lui și despre toate lucrurile mărețe pe care le-a făcut. Obiceiul de a vorbi cu Dumnezeu în fiecare zi, când studiem cuvântul Său și ne luăm timp să medităm la ce a făcut El pentru noi, ne va consolida experiența cu El. 2. Formează-ți obiceiuri bune. O alimentație bună, exercițiul fizic, apa, lumina soarelui, odihna, ne vor ajuta să ne bucurăm de viață mai mult timp și mai bine. Observă cum se referă psalmistul la încredere, laudă la adresa lui Dumnezeu și speranță. 3. Dezvoltă pasiune pentru misiunea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. Autorul acestui psalm nu se gândește să fie leneș la bătrânețe, chiar și la pensie dorește să continue să-L laude pe Dumnezeu și să le vorbească altora despre El. Pentru cei care sunt mai în vârstă, care sunt câteva dintre beneficiile bătrâneții? Ce știți acum și nu ați știut în tinerețe și ați vrea să le împărtășiți celor mai tineri din grupă?
Pregătirea pentru moarte.
Dacă nu vom fi în viață la revenirea Domnului Hristos, o schimbare la care toți trebuie să ne așteptăm este cea mai mare dintre toate, de la viață la moarte. În afară de căsătorie și de naștere, ce schimbare are cel mai mare impact asupra unei familii decât moartea unui membru al ei? Întrebarea numărul 6. Ce ne învață următoarele versete cu privire la moarte? Să ascultăm 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetele 24-26.
În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea.
Adesea moartea vine pe neașteptate și în mod tragic. Câți nu se trezesc într-o dimineață ca de obicei, doar pentru ca înainte de apusul soarelui să închidă ochii nu în somn, ci în moarte sau să piardă pe cineva drag. Singura pregătire pentru o moarte pe care nu o vezi venind, fie pentru tine, fie pentru cei dragi, este să te asiguri că ești legat de Domnul prin credință și că ești acoperit cu neprihănirea sa clipă de clipă. Pe de altă parte, ce ai face dacă ai ști că mai ai de tărăit doar câteva luni? Nu putem ști cu siguranță când ne va răpune moartea, dar putem ști cu siguranță când ne apropiem de sfârșitul vieții. Așadar, este esențial să ne pregătim și pe noi și pe membrii familiei noastre pentru inevitabil. Întrebarea numărul 7. Să ascultăm unele dintre ultimele clipe adresate de David, fiului său Solomon. Ce lecții putem învăța de aici cu privire la pregătirea pentru moarte, atât pentru noi cât și pentru membrii familiei? 1 Împărați, capitolul 2, cu versetele 1-4.
David se apropia de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon zicând: Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii om. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine, dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea mea, din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel.
La prima vedere, am putea spune, asta e chiar culmea, tocmai David, care l-a ucis pe Urie după ce o atrăsese pe soția acestuia într-o relație adulteră, îi spune fiului său să umble în calea Domnului. Dar poate că tocmai din cauza acestui păcat și a consecințelor sale teribile sunt cuvintele lui David atât de pline de putere. Fără îndoială că el a încercat în felul său să-și avertizeze fiul să se ferească de nebunia care lui produsese atâta suferință. David a învățat pe calea cea grea câteva lecții dureroase despre prețul păcatului și fără îndoială dorea să-l cruțe pe fiul lui de suferința pe care el însuși o trăise.
Un gând de încheiere.
În istoria călătoriilor lui Israel prin pustie, vedem un lung șir de greșeli făcute în fața schimbărilor și aceasta în ciuda uimitoarei manifestări a dragostei și a puterii lui Dumnezeu. Chiar înainte ca Israel să intre în țara promisă și să se confrunte astfel cu o altă mare schimbare, Moise i-a spus poporului: ați văzut cu ochii voștri ce a făcut Domnul cu prilejul faptelui Baal Peor. Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toți aceia care se duseseră după Baal Peor. Iar voi, care v-ați alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteți toți vii astăzi. Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Numai ia seama asupra ta și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Cât de important este să nu uităm ce a făcut Domnul pentru noi. Și ce altă cale mai bună de a nu uita există decât aceea de a le spune altora din generația noastră și generațiilor care vin după noi. Să observăm însă cât de importantă a fost familia în toate aceste cazuri. Li se ceruse să-și învețe copiii despre toate experiențele lor, iar păcatul de la Peor a fost ceva ce viza direct viața de familie. Ellen White, în Căminul Adventist, spune: nelegiuirea care a atras judecățile lui Dumnezeu asupra lui Israel a fost imoralitatea. Impertinența femeilor de a atrage suflete în cursă nu s-a sfârșit la Baal Peor.
Vă mulțumim, dragii noștri, că ne-ați ascultat și vă așteptăm și data viitoare la un nou studiu.